Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 21-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda şeker ýetilýär, daşawulda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almagy mejbur edilýärler. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryf günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Birleşen Milletler Gurumaty Amerika bilen Iranyň arasyndaky barha ýitileşen söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary asudalygy saklamagy çağırdy. Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran töwüsmek isleýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň hayvat atmazlığı duydurdu. Biz yitileşen söz kapma arsılığından aladılan yarız deyip, BMG'nin metduot vekili belledi. BMG'nin hopsuzluk engesi Ukrayna'daki dil varadaki tazi kanun boyunca Rusya'nın duşsuzluğu geçirmek varadaki teklifini reddetti. Rusya 15 ağzalık engesinin dini dördüsünün, yani Xtay'ın, Günorta Afrika'nın, Ekvatorial Gvineya'nın ve Dominikan Respublikası'nın goldovunu almağı başardı. Duşsuzluğun geçirilip bilinmeği üçün bu varadaki değişli teklifi engesinin ağzından 9 ağzası goldomalıdır. Amerika, Fransa, Germania, Britanya, Belgia ve Polsa teklifi karşı ses verdiler. İndonezya, Côte d'Ivoire, Kuveyt ve Peru ses vermekten saklandılar. Rusiyanın 20-nji maýdaky teklifi Ukrainanın täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanın yerine getirici ilçisi Jonathan Cohen Moskwanın teklifini Rusiyanın Ukrainada häkimetin paraçylyk ve demokratik ýol bilen geçişinden ünsi sowmak üçin eden finansygy diýip häsiýetlendirdi. Abada siyahatçılık zorluğunda Türkmenistan'ın 10-cı Halkara Gaz Kongresi öz işine başladı. Türkmen Gaz Devlet Konserninin Türkmen Forum kampanyası bilen hizmattaşlıkta kurnayan bu çaresi 21-22 may ağırlığında geçirilir. Resmi maglumata göre kongresi katnaşma üçin yüze kolay halkara kampanyanın 450 vekili hasaba duruptur. Kongresin Türkmenistan'ın Nevit Gaz Senatının kerhanaları bilen daşary yurt kampanyalarının arasında hizmattaşlığın üstürülmeğine yardım edecektiği aydylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürlülüşdirmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sutlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudýalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmiýetlerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harwy adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşsugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörüşleriň geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky paraxor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nyktady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren paraxtyr revolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atlandyrdy. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençem gündäp geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarov Günorta Ural Döwlet Uniwersitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Ýekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol bellädi. Mundan öň Krasnoýarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gählerinin birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesiniň guruluşyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Ýekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelim gidimli seýilgähleriň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 gije protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýygylan eden Awstraliýaly Brenton Tarrant adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlik türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarrant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamy öldürmekde we 10 orçusyny yaralamakda aýplanýar.